πρώτο πρόγραμμα.
Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέμπι Γκολεμά. Γεια σας και καλό μήνα. Μάρτης, γδάρτης και παλικοκάφτης θα δείξει. Να παίζουν τα ραδιόφωνα λοιπόν, στη Ντέμπι Γκολεμά είναι στο μικρόφωνο. Απέναντί μου έχω την αγαπητή Μαρία Κόντου που είναι και η παραγωγός της εκπομπής. Και στον ήχο είναι ο Γιάννης Πρέντερης, ο οποίος τα κάνει όλα τέλεια. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε μια εκπομπή αφιερωμένη στα Όσκαρ, γιατί και τα αγαπάμε και μας αρέσουν και τα παρακολουθούμε πάρα πολλά χρόνια. Και αύριο είναι η 97η νομίζω απονομή, δηλαδή όπου να είναι, πάνε κλείνουν τα 100 αυτά. Λαμπερή βραδιά όπως πάντα, και όπως ξέρετε γίνεται στο Λος Άντζελες, αυτή την μεγάλη πόλη της Αμερικής. Μαζί μου στην πορεία της εκπομπής και στο καθοδήγημα της εκπομπής, γιατί δεν γίνεται αλλιώς, θα είναι σε λίγο ο Παναγιώτης Τιμογεννάκης, ένας συνάδελφος αγαπητός, ένας φίλος ακόμα πιο αγαπητός, αλλά και ο πιο ειδικός άνθρωπος να μιλήσει για το σινεμά στην Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ακούγοντας τα παιδιά του Πειραιά, που βέβαια με αυτό θα ξεκινούσαμε, το ελληνικό Όσκαρ τραγουδιό, θα έχουμε και σε 3 λεπτά στη γραμμή του Παναγιώτη.
Και τέσσερα φίλια που φτάνουν στο λιμάνι, ένα και δύο και τρία και τέσσερα πουλιά. Πώς ήθελα να έχω ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά. Πόσα θα μεγαλώσουν όλα να γίνουν λεβένες για χάρη του Πειραιά. Όσο κι αν ψάξω δε βρίσκω άλλο λιμάνι, τρελή να μ' έχει κάνει όσο το Πειραιά. Όταν βραδιάζει τραγούδια μαραδιάζει και τις παινιές του αλλάζει, γέμιζε από παιδιά.
Παναγιώτη, καλημέρα.
Μέρα.
Καλησπέρα, δεν ξέρω πώς.
Καλή μια χαρά μέρα, Θεού είναι έξω.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι.
Εγώ ευχαριστώ.
Για άλλη μια φορά.
Που τα λέμε.
Που τα λέμε. Σου έβαλα και το αγαπημένο σου.
Βέβαια, μωρέ.
Έτσι, το οποίο έχει και πόση ιστορία πίσω του.
Πόση ιστορία πίσω του και ξέρεις. Είναι και ο Πειραιάς το κάτω-κάτω και αυτός που πάρει και ο Όσκαρ. Άντε από εκεί.
Έτσι, μπράβο, όπως τα λες. Λοιπόν, μπαίνοντας έτσι στην ατμόσφαιρα των Όσκαρ, ναι, να πάρουμε έτσι μια μικρή γεύση, μια γενική εικόνα, των 100 περίπου χρόνων που κλείνει αυτό το μεγάλο γεγονός.
Ναι, 97η απονομή φετινή, έτσι, δηλαδή ένα ψέμα και γίναμε 100.
Έλαντε. Εσύ έχεις πάει πόσα χρόνια?
21 συν 7.
Μίλησέ μας έτσι λίγο για αυτό για αυτή την περιραίουσα ατμόσφαιρα. Τι είναι αυτό, ας πούμε?
Κοίταξε τα πράγματα, το οποίο ας πούμε κρατάει σε ανάστατο όλο το Λος Άντζελες. Δηλαδή η πρώτη μου εικόνα ήταν αυτή, όταν πήγα έτσι, ξέρεις, και ήμουν σαν να λήξει τη χώρα των θαυμάτων. Και είχα έτσι διάφορα στο μυαλό μου και μου βγαίνανε και φόβοι και όλα. Δηλαδή τώρα το σώμα πραγματικά είναι αυτό, ξέρεις, τέλος πάντων. Λοιπόν, ήταν μια πόλη που το ζούσε όλο αυτό το πράγμα. Και φυσικά με τα χρόνια αυτό που έχουμε αντιληφθεί, και εκεί φτάνουμε στην ουσία, είναι το ζει και όλος ο κόσμος.
Όντως.
Δηλαδή δεν είναι πια.
Είναι παγκόσμιο.
Ακριβώς, εντελώς. Και εκεί απάνω παίζεται και όλο αυτό της Ακαδημίας, η οποία πια είναι ένας παγκόσμιος κουμανταδόρος, έχει ανοίξει τις πόρτες και ουσιαστικά είναι διεθνής, δηλαδή τα μέλη, μπορεί να λέγεται αμερικάνικη, αλλά είναι κατ' όνομα μόνο αμερικάνικη.
Είναι δηλαδή και από άλλες χώρες.
Από τι ψηφίσουνε, από το Λάνθιμο και το Γαβρά, μέχρι, δεν ξέρω, Ιαπωνέζοι, Κορεάτες.
Κορεάτες κυρίως.
Όλοι, το γαλλικό σινεμά, όλοι, το Ιταλικό, όλοι εκεί ψηφίζουν.
Πόσα είναι τα μέλη της Ακαδημίας?
Αυτή τη στιγμή, με δικαίωμα ψήφου, αυτή τη στιγμή είναι 10.000.
Τι λες, πολύ.
Είναι ολόκληρος δήμος.
Όντως ολόκληρος δήμος.
Καταλαβαίνεις, δεν είναι δηλαδή έτσι, α, κάτσα μεταξύ τους και τα πάνε και μια επιτροπή εκεί, το κουβέντιασε. Ένα σύστημα πάρα πολύ αδιάβλητο, αυτό το έχω ζήσει, το έχω μελετήσει. Έχω μιλήσει σε αυτό. Ξέρεις, δεν υπάρχει περίπτωση.
Και μπορεί με τόσα μέλη που λες να είναι αδιάβλητο το σύστημα. Δηλαδή δεν γίνονται
μάλλον με τα πολλά μέλη μπορεί και είναι αδιάβλητο. Γιατί για να έχεις πολλά μέλη πρέπει να έχεις γερούς καρόνες. Όταν ας πούμε αυτοί που ψηφίζουν δεν ψηφίζουν καταρχάς με το όνομά τους.
Αλλά?
Παρά με ένα κωδικό που τους έχουν στείλει. Ο οποίος κωδικός δεν είναι σταθερός, δεν είναι δηλαδή η κάρτα τους, αυτή που έχουμε στο app.
Ναι. Δεν είναι το ίδιο κάθε χρόνο, ας πούμε.
Αλλάζει αυτό το πράγμα συνέχεια.
Οπότε κανείς δεν ξέρει, ξέρει ποιος ψήφισε ποιον.
Δεν ξέρει, γιατί ας πούμε κάποια στιγμή έτσι, στα ξεκινήματα μου, έτσι, όταν έπιασα και κάτι επαφές και κάποιες φιλίες έτσι, καλές, που με βάλαμε τα μέσα και στην πανεπιστήμια και πήγαν σε course και παρακολουθούσα τις μαθήματα που είχαν έδρες όλοι αυτοί. Λοιπόν, είχα πει κάποια στιγμή, έτσι ξέρεις, στο φιλικό από άλλο, και με λίγο παιδική διάθεση, ότι το όνειρό μου είναι να έβρισκα ένα hacker, να με έβαζε μέσα να δω κάποιον ανθρώπο σε συγκεκριμένη χρονιά της προτιμήσης τους.
Αλήθεια.
Ναι, και η απάντηση ήταν, δεν θα μπορέσει και hacker να βρεις.
Μπα, είδες.
Δεν θα σου δώσει την απάντηση, διότι ψηφίζουν με κωδικό.
Μάλιστα. Άρα μπορούμε να πούμε ότι το μόνο μέρος όπου δεν μπορεί να μπει ένας hacker στην Αμερική είναι τα
γραφεία του Όσκαρ. Εκτός αν σπάσει το κωδικό του κωδικού
ναι.
Και πάμε σε άλλη πια ιστορία, ναι. Κατάλαβες.
Ναι,
είναι
ναι.
Το γεγονός, αυτό που επίσης δεν ξέρουν πολύ και είναι λογικό να το ξέρουν, είναι ότι αυτά τα αποτελέσματα, και αυτό ισχύει από το έτος 1940, τη χρονιά του όσα παίρνει ο άνεμος, είχε καθιερωθεί. Mm-hmm. Λοιπόν, τα αποτελέσματα καταστρέφονται. Αυτό που θα ακούσεις κατά καιρούς και σου λέει κάποιος ή ότι χάσαμε για μία ψήφο ή δεν μπήκα στην πεντάδα για 25 ψήφους για τέτοια, είναι μπαρούφες του μυαλού του.
Μάλιστα.
Διότι τα αποτελέσματα καταστρέφονται. Τελεί υπό την ευθύνη, υπό την εποπτεία της Γενικής Εισαγγελίας του Λος Άντζελες, αυτή η εταιρεία που είναι για να κάνει τις μετρήσεις. Και το αποτέλεσμα συνολικά το ξέρουν μόνο αυτοί οι δύο άνθρωποι του τέλους, το συνολικό, αλλά στο πώς έχει φτάσει στο συνολικό πάλι ούτε αυτοί δεν το ξέρουν, διότι οι αθροίσεις γίνονται γκρουπαριστά, δηλαδή είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που δουλεύουν σε αυτό και αναλαμβάνουν ένα κομμάτι, ξέρω εγώ, τόσες εκατοντάδες, ξέρω εγώ, αυτή η ομάδα. Η ομάδα αυτή λοιπόν που κάνει τις αθροίσεις ξέρει τα αποτελέσματα της ομάδας
της. Και όχι παραπάνω. Νομίζω, Παναγιώτη, ότι σε μια δημοκρατική πολιτεία όπως είναι η Καλιφόρνια, το Λος Άντζελες, δεν θα μπορούσαν τα πράγματα να γίνουν αλλιώς, έτσι δεν είναι?
Σε δηλαδή αυτά τα τυπικά, οι Αμερικάνοι, σε αυτά τα τυπικά, το τονίζω, και τα συνταγματικά και τα προεδρικά και τα κάτι τέτοια, τα συνταγματικά μιλάω, είναι ειδικοί, δηλαδή δίνουν και μαθήματα.
Και μαθήματα.
Το Αμερικάνικο Σύνταγμα είναι ένα παρόμοιο πράγμα, δηλαδή η μία εξουσία ελέγχει την άλλη Και δεν μπορεί καμιά να κάνει αυτόνομη κίνηση από μόνη της.
Μάλιστα. Λοιπόν, μια και λέμε τώρα για όλα αυτά. Μια και λέμε για όλα αυτά τα οποία είναι πάμε πολύ ενδιαφέροντα Trump. Και εγώ δεν τα ξέρω. Δεν πάμε στον Τραμπ. Δηλαδή.
Τον αγαπούλε!
Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Έτσι είναι ένα. Θυμάσαι τι έχουν πει γι' αυτόν στην
Πολωνία. Όχι, είναι ένα μισητό άτομο. Ένα μισητό πρόσωπο. Όπως ήταν και ο Μπούς.
Νομίζω πρόσωπα. Μόνο το Ρίγκαν συμπαθούσαν αυτοί.
Έτσι. Μπράβο, ο Ρίγκαν λοιπόν ήταν μια εξαίρεση γενικά το Hollywood, ειδικά πια από το. Δηλαδή από τα 7, μετά τον πόλεμο και ειδικά πια στα 70s, είναι εντελώς liberal, δηλαδή κουβαλάει και το τραύμα του μακαρτισμού, το οποίο ήρθε έξωθεν, αλλά παρέσυρε έσωθεν. Τι εννοώ, δηλαδή τους ήρθε απ' έξω κάτι το οποίο τους καπιταλιστικά μιλώντας παραβίασε την αυτονομία τους, πως είναι μια οικονομική δύναμη και δεν παρεμβαίνει εκεί πέρα κανένας. Ναι. Εκεί ξαφνικά έγιναν τρωτοί. Από εκεί και μετά, όταν τέλειωσε ο μακαρτισμός, ορκίστηκαν, μπορώ να το πω, λέει, ότι αυτό δεν θα ξανασυμβεί.
Και
γενικά είναι liberal. και όσο περνούν τα χρόνια, λιγοστεύουν οι Ρεπουμπλικάνοι, ενώ κάποτε ήταν και μοιρασμένοι. Και οι Ρεπουμπλικάνοι δεν σημαίνουν ότι και όλοι αυτοί ήταν, ας πούμε, και φασίστες, ξέρω εγώ. Ο Χένρι Φόρντ ήταν Ρεπουμπλικάνος, ή ο Τζέιμς Στιούαρτ, καταλαβες. Αλλά τώρα πια είναι ελάχιστοι, δηλαδή, και είναι και μεγάλη. Ο Κλίντ Ίστουντ έχει απομείνει. Ο Μπρους Γουίλις, που και αυτός δεν είναι στα πολύ δυνατά του.
Σωστό.
Λίγοι είναι φανερωμένοι Ρεπουμπλικάνοι πλέον. Οπότε μισούν.
Ναι, ας πούμε λίγο για τον Τραμπ, δηλαδή είναι ένα μισητό πρόσωπο όπως λες,
πολύ,
αλλά
πολύ.
Παράλληλα έχει μια ταινία η οποία πάει για
αυτό, υποψηφιότητα. Αυτό λοιπόν, ναι.
Αυτό είναι ένα.
Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και πραγματικά έτσι είναι από όλα αυτά τα ωραία που βλέπεις την κόρη τα κάτσε να τα μελετήσεις, διότι αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο ηθοποιός έχει και άλλη ταινία φέτος και για την άλλη ταινία πήρε τη Χρυσή Σφαίρα.
Ποιος είναι, Παναγιώτη?
Σεμπάστιαν Σταν. Είναι Αμερικάνος ρουμάνικης καταγωγής. Εξαιρετικός ηθοποιός και εμφανίσιμος. Αυτός λοιπόν στην άλλη την ταινία, ενώ και εκεί είχε ένα ρόλο, ας πούμε, κάπως έτσι περίεργα δραματικό κλπ. Πήρε τη Χρυσή Σφαίρα, αλλά για το Όσκαρ τον προτείνανε για το έργο που κάνει τον Τραμπ, το Apprentice. Και εδώ τώρα λοιπόν έχει την εξής σημασία. Διότι αυτό το έργο είναι ωραίο έργο. Είναι μια σάτιρα, ανελέητη, αλλά ψυχολογική σάτιρα. Δείχνει δηλαδή το βαθύ μέσα του Τραμπ και το δείχνει σε συνάρτηση με το μέντορά του, έναν ελεηνό τύπο, ο οποίος αυτός τον γαλούχησε και τον μύησε σε αυτόν τον, ας το πούμε, μακιαβελισμό, στην πόρωση.
Μάλιστα.
Όπου στο τέλος συγκρουστήκανε κιόλας. Δηλαδή
ναι.
Αυτός δεν θα αποκαλύπτω κανένα spoiler, θα πει κανένας, διότι για όποιον έχει παρακολουθήσει λίγο τον Τραμπ, είναι η σύγκρουση αυτή είναι επίσημη, δεδομένη.
Όπως θα είναι και η καινούργια σύγκρουση.
Τον άφησε πίσω, δηλαδή έγινε ο μαθητής και διολεκτικά ξεπέρασε το δάσκαλο και ο τίτλος είναι ενδεικτικός, λέγεται The Apprentice, ο μαθητευόμενος.
Ο μαθητευόμενος, ναι. Να δεις που αυτό θα γίνει και τώρα. Δηλαδή ο μαθητής που έχει, ο Μάσκ, πώς τον λένε, να δεις ότι κάποια στιγμή θα τον περάσει. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
Το αποκλείω καθόλου.
Αλλά εν πάση περιπτώσει το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ενδέχεται στις εκπλήξεις που θα έχουμε να μπορεί να εμφανιστεί ο πρόεδρος.
Άρα ζωντανά.
Ναι, υπάρχει τέτοια περίπτωση.
Άκου να σου πω κάτι.
Δεν έχει εμφανιστεί ποτέ πρόεδρος.
Οι πρόεδροι δεν πάνε. Έχουν βγάλει διαγγέλματα δύο φορές σε ιστορικές σημασίες. Δηλαδή ο Ρούσβελτ στο 42, πια στην απονομή του 42, όταν η Αμερική το 41 μετά το Pearl Harbor είχε βγει στον πόλεμο. Και στην απονομή του 42, ας πούμε, βγήκε και έκανε ένα διάγγελμα στα Όσκαρ εκείνα. Και μετά είχε βγει ο Ρίγκαν, δεν πήγε στην αίθουσα. Τον είχαν πάρει με link, ας πούμε, τότε, μετά την απόπειρα δολοφονίας του. Που είχαν καθυστερήσει τότε, Όσκαρ αναβλήθηκαν τη μέρα που ήταν να δοθούν, γιατί έγινε απόπειρα δολοφονίας κατά του Ρίγκαν. Και μετά στην απονομή βγήκε ο Ρίγκαν από δορυφόρο και έτσι απίθυνε έτσι ένα διάγγελμα. Δεν έχει εμφανιστεί εκεί μέσα πρόεδρος. Δεν πηγαίνουν, δεν είναι δηλαδή σαν και το πανυπουργείο, ξέρεις.
Ναι, κατάλαβα. Δεν είναι και αρεστά πρόσωπα προφανώς.
Όχι, για γιατί ο Ομπάμα ήταν πάρα πολύ αρεστός. Δουλικά αρεστός. Και έγινε πολύ εμπλεγμένο μέσα στο Χόλιγουντ, και αυτός και η Μισελ.
Να ρωτήσω κάτι άλλο, Παναγιώτη, λίγο να ξεφύγω από τη... Αλλά καλά, εσύ άμα σε αφήσω θα την κλείσει όλη την εκπομπή και θα πάρεις και από την άλλη ώρα.
Είναι, μην μου ρίξεις το κέρμα, τώρα πόρεψε.
Ναι.
Οπότε κανόνεις εσύ τους διακόπτες.
Ήθελα να... Έχω έτσι μια απορία, ότι τα Όσκαρ είναι ο καθρέφτης του σινεμά που... Περνώντας ο καιρός προχωράει και αυτός και γίνεται καλύτερος.
Καθρεφτίζει τις εποχές, τις δεκαετίες, κανονικότατα. Και αυτή την εποχή πια, εδώ και αρκετά τελευταία χρόνια, καθρεφτίζει αυτό το globality, το σφαιρικό. Το σφαιρικό με την έννοια της υδρογείου. Όχι το πρισματικό, και το πρισματικό που έτσι κι αλλιώς από τα είδη, αλλά το ότι, αυτό που είπαμε πριν, ότι έχει γίνει πια μια παγκόσμια κατάσταση. Ένας παγκόσμιος... Εξουσιοδότη, πάνω στο πόρε, παιδί μου.
Ναι, δεν μου λες, καθορίζει...
Στο μυαλού τους, ναι. Έχουν να πάει και στο Όσκαρ. Και ας περάσει από όλα τα φεστιβάλ και έχουν πάρει και τους Φοίνικες και τα Χρυσά Λιοντάρια και ό,τι θες.
Καθορίζουν και τις πλατφόρμες οι ταινίες στον Όσκαρ. Δηλαδή, υπάρχει κάποια σχέση ταινιών Όσκαρ και όλων αυτών τις πλατφόρμες που έχουμε στον κόσμο.
Ναι. Διότι και αυτοί που κάνουν τις πλατφόρμες και αποφασίζουν να βάλουν μέσα κινηματογραφικές ταινίες, άρα μιλάω για τις ταινίες που θα τις κάνουν οι πλατφόρμες δική τους παραγωγή.
Ναι.
Έτσι, όχι που θα πάρει με την έτοιμη ταινία και θα τη δείξει, θα την περιλάβει, συμπεριλάβει στο πρόγραμμά της. Ναι, έχουν κανονικά το Netflix, ας πούμε, κάθε χρόνο. Και περνάνε τα χρόνια και δεν παίρνει. Και κάθε χρόνο που έχει και μια ταινία, ξέρω εγώ, λέει, αχ, ας πούμε, φέτος μπορεί να είναι η χρονιά μου.
Μάλιστα.
Κανονικότερα στο μυαλό. Το Amazon.
Το Amazon.
Ναι.
Πιο πολύ ίσως το Amazon.
Στο Amazon, για την ώρα, έχει βγει καλύτερα το χαρτί των κινηματογραφικών παραγωγών. Γιατί για το αυτά στο Όσκαρ εξαρτάται και τι προϊόν έχεις, καταλαβαίνεις.
Ναι,
λοιπόν, οπότε εκεί του έχει βγει καλύτερα. Μπορεί βέβαια να έχει, δεν ξέρω και ποιοι έχουν δουλέψει, μπορεί να έχει πάρει ας πούμε ανθρώπους μέσα από την κινηματογραφία τη Massif και να τους έχει βάλει σε θέσεις τέτοιες και επιλογής. Και...
Να σε ρωτήσω έτσι κάτι πολύ απλό. Ποια τελετή θυμάσαι πιο πολύ... Για ποιο λυπήθηκες που δεν πήρε Όσκαρ? Και αν θέλω να μου πεις, ο Μπιλ Κρίσταλ ήταν ο καλύτερος παρουσιαστής που έχουμε δει?
Ο Μπιλ Κρίσταλ, για αρχής από το τέλος, ήταν ο καλύτερος μετά τον Μπομπ Χοπ και τον Τζόνι Κάρσον. Δεν τους βάζω αξιολογικά,
ναι.
Τους βάζω ηλικιακά, χρονολογικά μάλλον. Ο Μπιλ Κρίσταλ, ναι, ήταν ένα πράγμα το οποίο ήταν γεννημένο γι' αυτό. Γι' αυτό και βλέπεις ότι όταν αποφάσισε να μην τα κάνει, δεν βρεθήκαν εύκολα διάδοχες καταστάσεις, δεν βρίσκονται.
Πού να βρεθούν.
Ναι, είναι δηλαδή ένα πολύ ειδικό ταλέντο.
Γι' αυτό λες, Παναγιώτη, τώρα ας πούμε θα έχουμε 4 παρουσιαστές, δηλαδή επειδή δεν υπάρχει αυτό η μοναδικότητα πια και μεγαλώσαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μας κάναν και μας έδιναν μοναδικές ενάρξεις. Γι' αυτό ας πούμε φέτος θα έχουμε 4.
Αυτό έχει συμβεί πάρα πολλές φορές, γιατί θεωρώ εγώ προσωπικά, σαν προσωπική εκτίμηση, ότι από τη στιγμή μέχρι να βρούνε τον ένα και τον καλύτερο, θα δοκιμάζουν διάφορα. Η ντουέτα, η κουαρτέτα, κατάλαβες.
Ναι, όπως έρχεται. Και για πες μου ένα Όσκαρ που ήθελες να το πάρει και δεν το πήρε και είπες, και ήσουν αμέσα ας πούμε και είπες... Τι κρίμα.
Τέτοια.
Πολλά.
Τέτοια πολλά. Η απορρομή που θα θυμάμαι πάντα θα είναι η πρώτη που πήγα.
Ποια ήταν?
Είδα το 1989, τότε που κέρδισε ο Ντάστιν Χόφμαν, ο άνθρωπος της βροχής.
Α, και ωραία ταινία.
Ναι. Εκείνη ήταν η χρονιά μου η πρώτη.
Πολύ ωραία ταινία.
Και αυτή είναι, ξέρεις, που θα είναι πάντα η πιο δυνατή. Είναι στο... Το πρώτο έρωτα, ρε παιδί μου.
Έχει μένει, δίκιο, έχεις δίκιο. Εκεί που πας, βέβαια.
Από εκεί και πέρα, Ντέπι μου, εγώ κάθε χρόνο με κάποιους στεναχωριέμαι και με κάποιους χαίρομαι. Οπότε δεν έχω πάνω σε αυτό. Με τα χρόνια έχω ηρεμήσει λιγάκι, γιατί το έπαιρνα πάρα πολύ προσωπικά.
Το έπαιρνες, ε.
Πάρα πολύ προσωπικά.
Ναι, μερικές χρονιές θυμάμαι στην εφημερίδα.
Τα έπαιρνα πολύ προσωπικά. Κατάλαβα, δηλαδή λίγο σαν να με έχουν στοχοποιήσει εμένα και δεν βραβεύουν, ξέρω εγώ.
Παναγιώτη, σε λίγο θα πρέπει να ακούσουμε τις ειδήσεις, οπότε να μέχρι να φτάσουμε εκεί, εσύ δεν είναι ανάγκη τις ακούσεις, ένα λεπτό είναι, δεν είναι κάτι, ναι. Να βάλουμε λίγο τα καλύτερα μας χρόνια, έτσι να θυμηθούμε και, επειδή μου και τα νιάτα μας και μια ταινία που τέλος πάντων μας έχει σημαδέψει όπως και να το κάνεις. Τι λες?
Συστάμε καλέ.
Οκ, okay, πάμε. Εδώ είμαστε λοιπόν, πάμε στο δεύτερο μέρος, το κυρίως μενού που, λέμε και στην γραμμή είναι ο Παναγιώτης Τιμογεννάκης. Παναγιώτη, είσαι, ε? Έφυγες.
Καλή, με ακούτε?
Καλή, πώς δεν σε ακούω. Λέω, για όνομα του Θεού. Λοιπόν, πριν μπούμε στο κυρίως μενού που είναι οι υποψηφιότητες, αυτά, τι πιστεύεις, όλες αυτές οι ταινίες κτλ. Η ερώτηση που έχω να κάνω είναι... Η απεργία των σεναριογράφων που έγινε στην Αμερική έφερε αλλαγές που επηρέασαν και τις ταινίες που γράφτηκαν?
Οπωσδήποτε. Κοίταξε, τι εννοείς για περιεχόμενο? Όχι, δεν ήταν τέτοια περί ελευθερίας του λόγου.
Όχι, αλλά ήταν
για οικονομικά και για τέτοια, για δικαιώματα και για τις πλατφόρμες, διότι ας πούμε τους έχουν ανοιχθεί ένα κάρο καινούργιες ας πούμε πόρτες που ζουν από τις ταινίες και αυτά όλα δεν έχουν συμπεριληφθεί στα συμβόλαια, δεν είχαν συμπεριληφθεί στα συμβόλαια. Και αυτό το ξεκίνησαν οι σεναριογράφοι και ακολούθησαν μετά και οι ηθοποιοί.
Βέβαια, θυμάμαι ότι είχε γίνει μεγάλη...
Μα τι λες τώρα,
και μετά αυτό πέρασε και στην Ευρώπη.
Βέβαια, το σεναριογράφο μας κράτησε και πάρα πολύ καιρό.
Λοιπόν, πάμε Παναγιώτη μου στο κυρίως μενού. Από πού να ξεκινήσω? Να ξεκινήσω, ας πούμε, κυρίως αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι για μας που παρακολουθούμε, είναι τα τελευταία Όσκαρ, έτσι, η καλύτερη ταινία,
σκηνοθεσία,
πρώτος ρόλος, δεύτερος κτλ.
Όλη η ταινία, άντε και σκηνοθεσία, παίζεται.
Ναι.
Αυτό το καταλαβαίνω και από τα δικά μου δημοσιεύματα. Mm-hmm. Πού βαράνε
like,
ας πούμε, ναι, μωρέ.
Ναι.
Καταλαβες.
Ναι.
Παρόλο ότι έχω και
είναι...
κάποιους, ας πούμε, πιστούς εκεί στο πάτημο, που τους βλέπω, ας πούμε, και παράλληλα στο μοντάζ, παράλληλα και στο δίκο, αλλά η κανονική συμμετοχή είναι στους πρώτους ρόλους.
Ωραία, ας μιλήσουμε λοιπόν για την Εμίλια Περέζ, που νομίζω ότι είναι η ταινία, δεν ξέρω.
Η ταινία Περέζ έχει καταρχάς τις περισσότερες υποψηφιότητες. Mm-hmm. Δείχνει όλο αυτό το διεθνές πια το global της Ακαδημίας.
Έχει 13 υποψηφιότητες.
Και στην ξένο και στη διεθνή.
Ναι, 13 υποψηφιότητες. 13
υποψηφιότητες.
Ναι.
Και ως musical, στο οποίο έχει γίνει και καλή δουλειά, έχει υποψηφιότητα και στο score, το συνολικό, και έχει και σε δύο τραγούδια ξεχωριστά, που το καθένα πιάνεται σαν ξεχωριστό. Δηλαδή, ας πούμε, στα 13 είναι μέσα και τα δύο τραγούδια. Δηλαδή, ένα τραγούδι θα ήταν 12 υποψηφιότητες, κατάλαβες θέλω να σου πω.
Μάλιστα.
Γιατί το σκεπτικό είναι το εξής, ότι σε περίπτωση ισοψηφίας που κερδίσουν και τα δύο, δηλαδή που μοιραστεί ανάμεσα στα δύο, έχουν πάρει Όσκαρ και τα δύο. Mm. Είναι δύο Όσκαρ, δεν θα είναι του ενός, κατάλαβες.
Κατάλαβα. Εδώ όμως θέλω να κάνω μία ερώτηση. Η Κάρλα Γκαστόν, η οποία είναι μία τρανς ηθοποιός, έτσι.
Ναι.
Δεν είναι ό,τι μισεί περισσότερο ο Τραμπ, ας πούμε, σε αυτή την ιστορία, δηλαδή.
Δεν ασχολούνται με τον Τραμπ, αγάπη μου, πάνω σε αυτά. Mm-hmm. Με το έργο θα ασχοληθούν και με την ίδια. Με την Γκαστόν, πάντως εχθές δοθήκαν τα Σεζάρ.
Ναι.
Κέρδισε η Πέρες την ταινία και σκηνοθεσία κλπ. Αλλά ούτε εκεί πήρε Γκασκόρ.
Μάλιστα. Τον Μπρούταλις
ούτε στη Γαλλία.
Για τον Μπρούταλις τι λες?
Τον Μπρούταλις, κοίταξε να δεις κάτι. Το επισήμως έχει μία, πώς το λένε, μία όθηση φαβορή, που όμως τα σωματεία, τα οποία είναι καθοριστικά, τα επιμέρους που όλων των κατηγοριών, όλων των δικοτήτων, οι άνθρωποι που δουλεύουν στο σινεμά, έχουν και τα σωματεία τους και αυτά όλα απονέμουν βραβεία, εκεί δεν το βλέπω να κυκλοφορεί πολύ. Άρα, η εικόνα μέχρι στιγμής είναι ότι ναι, μεν έχει τα στοιχεία της, του να είναι καλύτερη ταινία και σκηνοθεσία και κάποια επιμέρους και ο ερμηνευτής, αλλά... Μήπως και δεν έχει αρέσει τόσο, γιατί αν δεν έχει αρέσει τόσο, αυτό θα συμπαρασύρει και άλλες του κατηγορίες, κυρίως τις μεγάλες, και θα βγουν μονάχα αλόβητες οι πιο εντός εισαγωγικών, δεν είναι σωστό, αλλά δεν πρέπει να συνοηθούμε, οι πιο μικρές.
Μάλιστα. Όταν λες πιο μικρές?
Εννοώ, ας πούμε, για τη μουσική και τη φωτογραφία.
Για πρωτότυπο σενάριο, να είναι πιο...
Το σενάριο, κοίταξε, το σενάριο έτσι κι αλλιώς έχει αντιπάλους. Για τη σκηνοθεσία που θεωρεί το δυνατό του κομμάτι, ξέρεις, και όλο αυτό το πράγμα, δεν είδαμε στήριξη από το Σωματείο Σκηνοθετών.
Το σενάριο του Κονκλάβιο, έχω την εντύπωση ότι εκεί πρέπει λίγο να σταθούμε και να μας εξηγήσει λίγο το
Κονκλάβιο, γιατί, ναι. Είναι από τις περιπτώσεις εκείνες. Αυτή η σεναριάρα που έχει, όπου το οποίο δεν είναι απλώς υποψήφιο μόνο για Όσκαρ σενάριο επειδή έχει ένα καλό σενάριο, είναι υποψήφιο για 8. Αυτό, και δεν είναι ο σκηνοθέτης και δεν είχε σκηνοθεσία, αυτό τι δηλώνει? Ότι το σενάριο είναι η δύναμη μεγάλη του έργου και είναι τόσο δυνατό ώστε μπορεί και τροφοδοτεί και επιμέρους καλλιτέχνες για να κάνουν δουλειά, να φτιάξουν το Βατικανό έτσι όπως το φτιάξαν οι σκηνογράφοι, οι οποίες είναι δύο γυναίκες αυτές που δουλέψανε τα σκηνικά στο Κογκλάβιο, στο Βατικανό. Και αυτό έχει να κάνει με τα στοιχεία, με το υλικό που παραδίδει το σενάριο.
Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
Καταλαβαίνεις. Είτε ας πούμε ως εκτέλεση, είτε και ως έμπνευση. Ναι. Δηλαδή ας πούμε αυτό τώρα που το δείχνει το Βατικανό, την αίθουσα συνεδριάσεων, με ένα τρόπο ας πούμε λιτό, αυστηρό, αλλά και επιβλητικό. Mm-hmm. Και συγχρόνως όμως από την άλλη δείχνει τα υπνοτήρια, εκεί που φιλοξενούνται αυτοί οι καρδινάλοι που έρχονται, και είναι ας πούμε σαν νοσοκομιακά, σαν ουδέτερα, σαν τέτοια, και δείχνει ας πούμε και την αντίληψη της Καθολικής Εκκλησίας πάνω στη φιλοξενία στον ύπνο. Mm-hmm. Ξέρεις ότι πρέπει να λιτάει σε να εξυπηρετεί μια ανάγκη ας πούμε και έχει μια πολυτέλεια. Mm-hmm. Και έρχεται με το ρούχο όμως. Και εκείνο το χρυσοπίκυλτο και δείχνει ότι ναι, αλλά είναι Βατικανό εδώ. Αυτά όλα βγαίνουν από το σενάριο.
Σωστό. Και έχω την εντύπωση από τα λίγα που ξέρω όσον αφορά το σινεμά, ότι το σενάριο από τη μια, αλλά και το μοντάζ από την άλλη, μπορεί να ανεβάσει και μπορεί να καταστρέψει μια ταινία.
Καταρχάς, κυρίως... από το σενάριο εξαρτάται η ταινία.
Ναι.
Κακά τα ψέματα. Τώρα τα άλλα όλα, δηλαδή και ο σκηνοθέτης.
Το μοντάζ δεν έχει ένα ρόλο, Παναγιώτη, δεν μπορεί.
Ο μοντέρ, δηλαδή, αγάπη μου, από εκεί και πέρα έχει αναλάβει να κάνει την ταινία.
Μάλιστα.
Να κάνει την ταινία. Και εκεί πρέπει να πιάσει είτε τα στοιχεία της ταινίας τα κρυμμένα και να τα αναδείξει, είτε να εφεύρει ακόμα και δικά. Το μεγαλύτερο παράδειγμα, δεν θυμάμαι αν στο είχα πει σε κάποια από τις προηγούμενες χρονιές που έχουμε μιλήσει, για μην ξαναλέω τα ίδια, αλλά θα το πω τώρα, εν πάση περιπτώσει, και ο Θεός βοηθός. Μπορεί να μην τα έχουν ακούσει οι σημερινοί μας ακροατές πέρσι. Λοιπόν, ο Νονός είναι το μεγαλύτερο παράδειγμα. Διότι ο Νονός, ο πρώτος, είδε ο Μοντέρ ότι δεν του βγαίνει φινάλε. Είχε δηλαδή τα βαπτίσια, είχε τις εκαθαρίσεις, είχε τα μετά τον Κορλεόνε, δεν έβγαινε φινάλε, δεν πήγαινε κορύφωση. Και σκέφτηκε τότε, αφού έσπασε το κεφάλι του και έμεινε κλεισμένος εκεί μέσα, δεν ξέρω πόσο καιρό, να κάτσει και να τα ενώσει και να τα κάνει παράλληλα να συμβαίνουν, ώστε το ένα να δίνει αγωνία στο άλλο. Τα έκανε και πόνεξε τον Κόπολα και του είπε... Έχω αυτή την ιδέα. Δες το. Και του πω Κόπολα, τυπωσέ το. Και όχι απλώς του είπε τυπωσέ το, αλλά στο δεύτερο Νονό έγραψε ο Κόπολα μαζί με τον συνεργάτη εξ αρχής το σενάριο με τέτοιο τρόπο, ώστε οι παράλληλες δράσεις και τα όσα συμβαίνουν, και αυτό και αυτή η μεγάλη σενάριάρα, μέρος δεύτερο, να είναι εξ αρχής γραμμένα έτσι. Με αποτέλεσμα εκεί πέρα να μην προταθεί κάποιο ο Όσκαρ Μοντέρ. Δεν τυχαίνει. Τα είχε το σενάριο όλα, τα είχε δώσει. Καταλαβες.
Ναι.
Ήταν τόσο πλήρες, δεκουβαρισμένο, ας πούμε, και ήταν γραμμένο με αυτή τη λογική.
Καταπληκτικό. Μου έλεγες, Παναγιώτη, στην κουβέντα που είχαμε όταν μιλούσαμε για τα Όσκαρ, ότι έχει αλλάξει ο τρόπος να ψηφίζουν ή ψηφίζουν κάπως αλλιώς στις μεγάλες κατηγορίες.
Όχι στις μεγάλες, μόνο στην καλύτερη ταινία.
Αυτό
έγινε από το 2010, όταν η πεντάδα του παρελθόντος, που οι υποψηφιότητες είναι πεντάδες σε όλες τις κατηγορίες. Το ίδιο ήταν και στην καλύτερη ταινία.
Δηλαδή εννοείς πέντε ταινίες, αυτό εννοείς.
Πέντε ταινίες, ναι.
Δεν είναι και δέκα όμως.
Γίνανε δέκα το 10, το 2010, όταν αποφάσισαν να το αλλάξουν αυτό. Να κάνουν μια διαπλάτηση, ας το πούμε έτσι.
Γιατί
να είναι
πιο
περίπτωση, είτε αφορά σε ανεξάρτητα, είτε ακόμα και κάποιο blockbuster.
Υπήρχε γκρίνια ότι ήταν λίγες ταινίες. Γιατί αυτό
έλεγε. Πάντα υπάρχει γκρίνια σε κάτι. Ότι ας πούμε, ξέρεις ότι το πέντε ταινίες. Σε ταινίες είναι περιοριστικό. Είναι περιοριστικό. Δηλαδή σε πέντε ταινίες δεν μπορείς να δείξεις την ολότητα ή το εύρος. Εν πάση περιπτώσει ήταν αυτοί οι οποίοι θέλαν την πεντάδα να είναι πεντάδα για να είναι έτσι πιο αυστηροί. Ήταν οι άλλοι που θέλανε. Και τελικά επικράτησε τον άλλο των πολλών. Όμως, επειδή άνοιξε αυτό το πράγμα, εκεί μπήκαν οι μαθηματικοί κυριολεκτό και είπανε ναι, αλλά δεκάδα δεν μπορεί να ισχύσει με το υπάρχον σύστημα βαθμολόγησης. Διότι δεν μπορεί, δεν είναι πια σωστό και αντικειμενικό και δημοκρατικό στη δεκάδα να ψηφίζεται μόνο ένας από κάθε κατηγορία. Γιατί στις πεντάδες ψηφίζουν ένα. πρώτο γυναικείο, σα αρέσει, ξέρω εγώ, την Κασκόν, ψηφίζει την Κασκόν.
Πρώτο αντρικό.
Πρώτο αντρικό, ξέρω εγώ, ναι. Τον Άντριε Μπρόντι, λέω εγώ τώρα. Ναι. Λοιπόν, στην ταινία, επειδή έγινε δεκάδα από το 10.
Στην καλύτερη ταινία.
Στην καλύτερη ταινία, ναι. Λοιπόν, εκεί ακολούθησαν το οποίο. Και αυτό από μαθηματικούς σκεφτεί, γιατί και εκεί δεν είναι τυχαίοι οργανισμοί.
Όταν λες από μαθηματικούς, τι εννοείς απέναντι.
Α, συζητήσανε με μαθηματικούς αυτά.
Ναι.
Πώς. Εκεί έχει ολόκληρες τι δομικές υπηρεσίες υπάρχουν. Τι δηλαδή, ξέρεις, αυτό το πράγμα, ας πούμε, με ποιο τρόπο να λειτουργήσει και να είναι και αδιάβλητο.
Μάλιστα.
Και φέρανε, δεν το είπαν έτσι, εγώ το παρομοιάζω, γιατί εκεί πέρα πάλι μαθηματική είδε. Το είχαν αποφασίσει αυτό, της Eurovision. Από όταν στη Eurovision, πρόσεξε, από το 1975 που ψηφίζουν δεκάδα, ενώ μέχρι το 1974 ψηφίσανε με κάτι κουλούς τρόπους, τέλειως κουλούς.
Ναι.
Από το 1975.
Και θες να μου πεις ότι την Κοντζά Μόσκαρ πήραν τους ολιγάριους.
Δεν το είπαν ως Eurovision. Καθόλου, παρόλο ότι έχουν αυτές, ξέρεις, και το Βαράιτι ασχολείται με την Eurovision κανονικά.
Ναι.
Όσο τρόπος είναι ο πιο σωστός δημοκρατικά και αδιάβλητα, διότι βάζεις βαθμολογία σε όλους.
Και πόσα άτομα ψηφίζουν αυτοί?
10.000.
Α, ψηφίζουν και οι 10.000.
Όλοι ψηφίζουν.
Όλοι ψηφίζουν σε όλα. Α, μάλιστα.
Δηλαδή, ας πούμε, ο Μοντέρ, λέω τώρα, ψηφίζει σε όλες τις κατηγορίες. Λέει, ψηφίζει και για τα κοστούμια. Ψηφίζει, γιατί αυτή είναι η ακαδημαϊκή φιλοσοφία. Το σφαιρικό του πράγματος. Το αριστοτελικό αυτό. Κατάλαβα ότι όλο το πράγμα είναι αλληλένδετο. Και είναι πώς το βλέπουν το κάθε ένα, όλοι, ο καθένας. Από τη δική του τέχνη. Με τελείως άλλα κριτήρια, ας πούμε, κρίνει την ηθοποιία ο σεναριογράφος, με τελείως άλλα ο ηθοποιός, με άλλα ο ενδυματολόγος και με τελείως διαφορετικά ο Μοντέρ.
Ναι. Δεν μου λες, Φάγιο, ότι αυτά τα 10.000 μέλη που λες,
ναι.
Τι κατηγορίες
όλες.
Μάλιστα.
Ό,τι συντελεί, ό,τι συμβάλλει.
Στην
δημιουργία μιας ταινίας, ότι συμμετέχει, για να το πω ακριβώς, ναι. Στην παραγωγική διαδικασία μιας ταινίας.
Και βγαίνουν με. Δηλαδή, πώς βγαίνει ο καθένας, πώς.
Α, τίποτα. Πώς, έχει. Τίποτα. Τα λέει, το ορίζει το καταστατικό.
Ναι, κατάλαβα.
Είτε μετά από κάποιες εργασίες εκεί, είτε αν έχεις πάρει Όσκαρ, οπότε.
Απευθείας
αυτομάτως. Όχι αυτομάτως.
Αυτομάτως.
Το έχουν ανοίξει και με υποψηφιότητες. Αν έχεις δηλαδή και υποψηφιότητα. Εκεί υπάρχει, δεν ξέρω αν είναι με τη μία ή σε δεύτερη. Υπάρχουν, είναι προβλεπόμενα όλα αυτά.
Μάλιστα.
Οπότε με βάση αυτό, ας πούμε, από τη στιγμή που είναι δεκάδα για την καλύτερη ταινία, πρέπει να βγαίνει το σύνολο της βαθμολογίας. Η ταινία που πήρε τους περισσότερους βαθμούς. Και είναι αυτό, το γράφω και στον άλλη σου κάτι τώρα που είχα διαβάσει το πάτημα εκεί. Μου είχε συμβεί αυτό μια φορά στην ΕΡΤ με κάποιον που είχε αγωνία για μια συμμετοχή και μου έλεγε: ποιο θα μας ψηφίσουμε, ρε, που περιμένουμε να μας δώσουν 12. Και του είπα: παράτα τα 12 και τα 10 και κοίταξε αν μπορείς να πάρεις από όλες τις χώρες τα 7. Αν πάρει τα 7, έχει πάρει και το βραβείο. Αν όλες δηλαδή, μπορεί να δίνουν να μοιράζουν τα 10 τους και τα 12 τους, αλλά αν εσένα σου έχουν όλοι το 7.
Και τώρα όλοι αυτοί ψηφίζουν με ονόματα ή ψηφίζουν.
Όχι, δεν υπάρχει, δεν ξέρει. Δεν θα σου πω εγώ τι έπαθα με το hacker που ήθελα.
Άρα βάζει δηλαδή βαθμού.
Πού στο τέτοιο, ναι, ναι. Κανονικά.
Και κανονικά. Είναι, και είναι από το 1 μέχρι το 10.
Από το 1 μέχρι το 10, ναι.
Μάλιστα.
Τώρα για να σου πω τη αλήθεια, δεν ξέρω αν είναι με το 10, 10, 8 και μετά πάει από το 7 και κάτω, ή αν είναι από το 1 μέχρι το 10.
Εντάξει, μικρή σημασία.
Από ό,τι έχω δει, λογικά είναι από το 1 μέχρι το 10. Δηλαδή. Έτσι όμως βαθμολογείται, δηλαδή δεν βάζεις εσύ 10, βάζεις αξιολογική σειρά. Δηλαδή ο ψηφοφόρος βάζει τις ταινίες, τις 10, σε προσωπική του αξιολογική σειρά. Ξέρω εγώ, πρώτο βάζει τον Brutalist. Ναι. 2 την Ανώρα. 3 το Κογκλάβιο. Εκεί λοιπόν αντιστοιχεί στην πρώτη, δεύτερη, τρίτη μέχρι τη δέκατη θέση ο βαθμός της.
Ναι, και, με, και μετριέται ο,
ναι, ακριβώς,
η συνολική, συνολική
οχήμα. Ακριβώς, ακριβώς.
Και μια και κοντεύουμε προς το τέλος της εκπομπής που περνάει τόσο γρήγορα μαζί μωρέ, σου.
Ναι, έχουν μείνει 48 λεπτά.
Ναι, ναι, ναι. Θέλω, Παναγιώτη μου, λίγο να μου πεις τι πιστεύεις, να δώσεις έτσι, ας πούμε τα...
Τι πιστεύω ή τι... Όχι δικές μου.
Ναι, να δώσεις μερικά συμπεράσματα, ξέρω, τι νομίζεις.
Κοίταξε να σου πω κάτι. Αυτά ήδη όλα που θίξαμε έχουν περάσει.
Δηλαδή, ρε παιδί μου, για πρώτο ρόλο ποιον βλέπεις?
Πρώτο ρόλο, αντρικό.
Ναι, ναι.
Κοίταξε να σου πω κάτι. Ο Άντριεν Μπρόντι, που ήταν το μέχρι προχτές, ας πούμε, το φαβορί για τον Brutalist, έφαγε μια κατραπακιά από το Σωματείο Ηθοποιών, το οποίο πρόκρινε τον Τιμωτέ Σαλαμέ για το ρόλο του Μπομπ Ντίλαν, του 19η Μπομπ Ντίλαν, γιατί βγαίνουν και μερικοί και λένε, αλλά δεν ήταν έτσι ο Μπομπ Ντίλαν. Ποιος Μπομπ Ντίλαν, αυτός πήρε τον Νόμπελ στα 70 του.
Σωστό.
Ή ο άλλος που τρέχει, ας πούμε, ξέρω εγώ, στα αυτά το έτος 1980. Αυτός είναι ο Μπομπ Ντίλαν του 61, ο νεαρός.
Ναι.
Λοιπόν, αυτό πρόκριναν, που σημαίνει ότι από τους ηθοποιούς τουλάχιστον αυτός έχει στήριξη. Όμως, ο Μπρόντι, δεν ξέρουμε κατά πόσο έχει αρέσει η ταινία ώστε να το συμπαρασύρει υπέρ ή κατά. Δηλαδή, τι κάνουν και άλλοι κλάδοι. Στις γυναίκες, ας πούμε, επίσης. Δηλαδή, η Ντέμι Μουρ λόγω σωματιακής προώθησης, αλλά δεν ξέρω αν αρέσει η ταινία της. Είναι λίγο αποθητική. Κατάλαβες. Οπότε εκεί υπάρχει η Βραζιλιάνα.
Φανταζόσουν ποτέ ότι η Ντέμι Μουρ θα έφτανε έτσι όπως την είχαμε που έπαιρνε τα κίτρινα λεμόνια, πώς το λένε, θυμάσαι μια εποχή.
Ναι,
φανταζόσουν ποτέ ότι θα έφτανε να είναι υποψήφια για Όσκαρ.
Γι' αυτό μηδέρα πρώτου τέλους.
Κακάριζε.
Σωστό. Ή κακάριζε ή μακάριζε ανάλογα το καθεδρός πώς του το έχει. Γιατί και αυτή, ας πούμε, όλα αυτά τα χρόνια που δούλευε ή έκανε αυτά, είχε παίξει κάποιες καλές ταινίες, μετά είχε παροπληθεί. Σε αυτά όμως όλα τα χρόνια και μέσα από τις αηδίες που έπαιζε ή που ήταν πιο παροπλισμένη, αυτή όλη και κάτι μάζευε. Και περίμενε το ρόλο.
Ναι.
Είναι να σου έρθει και ο ρόλος.
Όντως.
Αν δεν σου έρθει ο ρόλος.
Δεν γίνεται τίποτα.
Δεν γίνεται τίποτα, μανούλα μου.
Όντως, σωστό. Λοιπόν, για πες καλύτερη ταινία, ποια πιστεύεις?
Καλύτερη ταινία, κοίταξε να δεις κάτι. Τώρα η Ανώρα θα είναι.
Προγνωστικά λέμε τώρα.
Ναι, η Ανώρα θα είναι που, με βάση το ότι έχει πάρει όλα τα μεγάλα σωματεία.
Ναι.
Έχει πάρει και των σκηνοθετών και των παραγωγών και των σεναριογράφων. Και έχει και καπάκι, ας πούμε, το χρυσό φίνικα των κανών.
Αυτό μετράει πολύ.
Μετράει σε μια συνολική εκτίμηση. Δεν σημαίνει ότι ο φίνικας θα πάρει και το Όσκαρ.
Όχι.
Αλλά όταν έχεις πάρει όλη τα σωματεία και έχεις και το φίνικα των κανών, έχεις αυτομάτως
ένα
δυνατό σύνδεσμο.
Κατάλαβες. Ένα βαντάζ παραπάνω.
Απ' την άλλη, δεν έχει πάρει τίποτε στα μπάφτα. Και επειδή το The Glazon, που τα θέλει η Ακαδημία τα μπάφτα, προβάλλει πως θέλει και τα δικά μας τα ευρωπαϊκά πλέον και από του χρόνου θα είμαστε στο προσκαρικό γίγνεσθε.
Βέβαια.
Γι' αυτό και θα μείνουμε μια χρονιά μυστική, δεν θα έχει βραβείο το 25. Θα πάμε απευθείας στο 26.
Α,
λοιπόν,
ναι.
Επειδή τα θέλει αυτά, ναι, για το Global και τέτοια, στην Αγγλία με τη Βρετανική Ακαδημία οι Αμερικάνικοι έχουν πολλά κοινά μέλη. Εκεί δεν πήρε τίποτα, αλλά πήρε πρωταγωνίστρια. Εάν λοιπόν. Πώς το λένε, στις ψήφους των Βρετανών. Κατάλαβες τώρα τι σου λέω?
Ναι, βέβαια, βέβαια, σωστά.
Δηλαδή από μια μεριά μπορεί να χάνει,
ναι,
από την άλλη.
Από την άλλη, ναι, ναι, ναι,
ναι.
Εξαρτάται. Βέβαια.
Γι' αυτό και μπαίνει το μαθηματικό που σου είπα προηγουμένως,
ναι, ναι,
ειδικά στην καλύτερη ταινία, ώστε να είναι ένα στρογγυλεμένο πρισματικό αποτέλεσμα. Αυτό που λέμε Ακαδημία. Ναι.
Πάντως μπορεί, λέω εγώ τώρα, που και, και εσύ θα μου πεις ότι δεν είναι έτσι, μπορεί πάλι μια ταινία ξένης υποψηφιότητας να πάρει το Όσκαρ.
Αυτό έχει γίνει με τα παράσιτα.
Ναι.
Κάνει το, κάλλιστα. Η Εμίλια Πέρες με 13 υποψηφιότητες και με μια συνολική αποδοχή παίζει σαφέστατα. Καλιστότατα, για να σου το πω και έτσι. Την Κασκόν δεν τη βλέπω. Να είδες ότι πήρε και το Σεζάρ. Γιατί όχι για τώρα για όλα αυτά που λένε. Για τους ίδιους λόγους που μπορεί να μην πάρει ακόμα και η Ντέμι Μουρ. Γιατί είναι και λίγο αποθητικές
Σαν...
Οι ταινίες και οι ρόλοι.
Μάλιστα.
Κατάλαβες.
Ναι, ναι.
Οπότε εκεί απάνω, όταν είχε, ας πούμε, από τη μια την τρανς, από την άλλη με τα εφέ που τερατοποιείται, και έχει, ας πούμε, τη γυναίκα τη Βραζιλιάνα, ας πούμε, στη δικτατορία με έναν άνθρωπο, ή το κορίτσι αυτό το φρέσκο στην Ανώρα, ας πούμε, που αλλιώς ξεκινάει και αλλού πηγαίνει. Γιατί ηθοποιός σημαίνει και ρόλος, το δόγμα της Μαρίκα Σκοτοπούλη.
Σωστό. Δεν μου λες, Παναγιώτη, αν εσύ ψήφιζες, ας πούμε,
ναι,
ποια ταινία θα έβγαζες πρώτη, καλύτερη.
Ταινία, εγώ ποια θα ψήφιζα. Εγώ θα ψήφιζα τον Brutalist.
Τον Brutalist,
ναι. Γιατί έχει όλα αυτά του σινεμά και βλέπω, ας πούμε, και μια ανανέωση στην προοπτική του. Εγώ, προσωπικά, ταινία.
Ναι, ναι.
Και σε ηθοποιώ, γυναίκα θα έβαζα την Ανώρα, αυτή τη Μίκη Μάντισον. Και πρώτο ανδρικό θα ψήφιζα το τέτοιο, το Άντριαν Μπρόντι.
Νομίζω ότι πιστεύω και εγώ τον Brutalist τελικά θα...
Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Γιατί σου λέω αυτό το
τι
βλέπω προεργασία, κάτι μου λέει, δεν ξέρω σε τι βαθμό, αλλά ξέρεις, είναι και ένα έργο ιδιαίτερο, ιδιότροπο, κάποιους...
Είναι και μεγάλη διάρκεια.
Μεγάλη διάρκεια ήταν και ο Τιτανικό, το λέω τη Αραβία και το Σαπέρνιο Άνεμο.
Βεβαίως. Και το Άνζεχα. Όχι, το πέρσι που πήρε το Όσκαρ.
Ο Πενχάιμερ.
Ναι, το Πενχάιμερ.
Δεν ήταν τόσο.
Ήταν
πιο μικρό. Ήταν περίπου τριάρη.
Ναι.
Ενώ αυτός εδώ το δίνει και καταλαβαίνει.
Παναγιώτη μου, πρέπει να σε ευχαριστήσω. Είναι η τελευταία της ερώτηση προσωπική και περισσότερο. Πες μου έναν ηθοποιό που δεν πήρε ποτέ Όσκαρ, αν και το άξιζε.
Αχ, πολύ αγάπη μου είναι. Πολύ. Πολύ είναι, γιατί κοίταξε να δεις κάτι. Ένας θα το πάρει και είναι μυριάδες οι ηθοποιοί που περιμένουν και είναι και πολύ καλοί. Σιγά μην είναι μόνο 5 κάθε χρόνο οι καλοί. Θα πάρει ένας, γιατί δεν θα πάρει ηθοποιός. Θα πάρει ερμηνεία. Αυτό είναι η ακαδημαϊκή έννοια και η ακαδημαϊκή λογική. Δεν βραβεύουν πρόσωπα, βραβεύουν επιτεύγματα.
Έχουν κατηγορίες που βραβεύουν πρόσωπα. Υπάρχει μια κατηγορία.
Όχι, υπάρχει μια. Γι' αυτό και προβλέπουν. Το τιμητικό που δίνουν.
Ακριβώς.
Όπου εκεί πέρα πηγαίνει σε πρόσωπο. Μπορεί να πάει και σε πρόσωπο που έχει βραβευτεί. Έτσι,
ναι,
για το σύνολο,
ναι,
του έργου του.
Ναι.
Αλλά συνήθως το έχουν για πρόσωπο που είναι κρίμα να μην έχει πάρει Όσκαρ, ξέρω εγώ, τον Σάδερλαντ.
Ναι. Έλαντε.
Κατάλαβες. Ναι. Γιατί οι ρόλοι δεν τον βγάλαν ποτέ πρώτο. Σαν η ρόλη, η ερμηνεία δηλαδή, του ρόλου συγκεκριμένου, απέναντι στο ρόλο κάποιου άλλου.
Σου λείπει που δεν πας.
Όχι,
το χόρτασες.
Και με κούρασε, ρε. Με κούρασε.
Ήταν ωραία.
Κουράστηκα πάρα πολύ, ήταν πολύ ωραία,
ήταν ωραία,
αλλά
ήταν
και εξουθενωτικά. Ήταν και εξουθενωτικά. Και κάποια στιγμή πια είχα φτάσει στο σημείο να αισθάνομαι ότι βασικά μόνο δουλεύω παρά απολαμβάνω.
Ναι.
Αυτό επειδή πια είχα περάσει τα χρόνια και είχα αρχίσει και κουραζόμουν.
Ήταν πολλά, ήταν και διαφορά της ώρας.
Όχι, πολύ, είναι πολλά και εκεί είχα πολλή δουλειά.
Ναι, ναι,
είχα πολλή δουλειά και δεν πήγαινα μόνο τότε που ήταν η απόνομη. Πήγαινα και ενδιάμεσα μέσα στον χρόνο. Γιατί και αυτά που πήγαινα και παρακολουθούσα, που με βάζανε αυτή την Ακαδημία με τις θετικές επιστολές και πήγαινα και παρακολουθούσα ειδικά κορς και τέτοια, έπρεπε να βρίσκω τρόπο να πηγαίνω. Και φυσικά πήγαινα γιατί έκλεινα θέματα από εκεί πέρα για να μπορεί να δικαιολογώ και στην εφημερίδα την απουσία και τις έφερνα δουλειές.
Γι' αυτό είσαι αυτός που είσαι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά, αγαπητοί.
Να είμαστε καλά του χρόνου, να τα ξαναπούμε.
Τα λέμε.
Και μακάρι τον Brutalist να...
Όχι, να σου πω. Όχι, γιατί άμα πάρει, ας πούμε, η Ανώρα ή η Πέρες ή ο Κογκλάβιος, δεν θα λυπηθώ καθόλου. Θα το χαρώ στο 100% του. Οπότε, κατάλαβες, θέλω να σου πω.
Κατάλαβα. Σε χαιρετώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ.
Πάμε να βάλουμε το τελευταίο τραγουδάκι.
Este caso, este caso, este caso. Señor presidente, señor juez. Honorables defensores de la familia de la difunta. Honorables colegas de la parte civil. Estimados miembros del jurado. Estoy de acuerdo con mis colegas de la fiscalía. Este caso es un caso demasiado mundano. Es un caso de violencia.
Ir hacia arriba, ir hacia abajo, ir hacia arriba.
¿De qué hablamos hoy y ahora?
¿De qué hablamos?
Hablamos de violencia.
Hablamos de violencia, violencia.
De amor, de muerte.
De amor.
De un país que sufre.
De un país que sufre.
¿De quién hablamos hoy y ahora?
¿De qué hablamos?
Hablamos de una pareja. La pareja que formaba mi cliente con su esposa, a quien no pudo evitar que se quitara la vida. Una pareja próspera, envidiada, pero una pareja pródiga. ¿Quién, dime quién en México no los quería? Por favor, no es ningún cuento de hadas. Es una historia de amor. Vuelvo a los hechos. ¿De qué hablamos hoy y ahora?
Τρομερό τραγούδι πάντως. Αυτά ήταν τα Όσκαρ, θα τα παρακολουθήσετε αύριο πολύ αργά, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι το δείχνει πάντα τη Δευτέρα. Η Κοσμοτέ, σε σχέδια τώρα, ραντεβού το άλλο Σάββατο.
Vengan todos, abran las puertas del tribunal de su conciencia. Oigan, respondan mi pregunta. ¿Podrían dar a mi cliente, el señor Gabriel Mendoza, el derecho de amar a su esposa? Su señoría, pido el triunfo del amor, de la inocencia, la derrota de la mala fe. Hablemos de compasión, hablemos de nuestros muertos, hablemos de nuestras sombras, acojamos nuestro mundo. Cuando hablamos de violencia, abramos el corazón, amemos a las mujeres, perdonemos a los hombres, abracemos la miseria.
We're gonna run to all on that day.